38. kapitola. Do kostela svaté Kateřiny ve Sloupu chodili i zámožní kupci z Hajdy, protože doma žádný kostel neměli, i když se o jeho založení stále diskutovalo. Na výročí apoštola svatého Jakuba Většího se tam na mši nečekaně objevila Vilemína. Na sobě měla černé šaty, které však nepůsobily skromně a pokorně, byly elegantní a střižené tak, aby zdůrazňovaly její postavu. Vilemína byla jako víno, jehož chuť s věkem zraje a je stále lákavější. Po svatbě s vrchnostenským správcem Heribertem jakoby omládla a většinou se na svět dívala laskavě a s úsměvem. Jen ten, kdo ji dobře znal, věděl, že si na tuhle milou tvářičku musí dát dobrý pozor, zvláště pokud šlo o obchod. Podnikatelé v celém kraji ji dobře znali a o to podezíravěji se na její příchod dívali kupci z Hajdy a ze Sloupu. Co tu chtěla? Kostel v Kamenici byl přece zasvěcený právě Jakubovi Většímu, tak proč mši k poctě patrona kupců neslaví doma? Ti, kteří jí stáli v kostele nejblíže, si navíc nemohli na jejím krku nevšimnout drobného zlatého medailonu, na němž byl apoštol zobrazen jako poutník s holí v ruce, s velkým kloboukem na hlavě a mošnou přehozenou přes rameno. Ten medailon kdysi dostala od Lukáše Krajbicha, ale nikdy ho nenosila, až teď. To zneklidňovalo zvláště členy nové šenovsko-hajdské obchodní kompanie, protože jako každý rok měli hned po mši své výroční shromáždění. Jejich obavy nebyly liché. Po mši nasedla Vilemína do bričky a zamířila do Hajdy. Opratě držela v rukách sama, nejezdívala s kočím. Zastavila před vchodem do výstavného roubeného domu, který si kompanie před 2 lety postavila v Hajdě jako své sídlo. Byly tu 2 kanceláře a v nich na regálech účetní knihy a smlouvy. V malé komoře bez oken, za to s okovanými dveřmi na 3 zámky, stála truhlice s penězi. V přední části domu se nacházel velký sál s výčepem. V patře, kam se šlo venkem a přes pavlač, bylo pak několik komnat určených pro 2 zaměstnance, kteří se starali o chod kanceláře a také k přespání hostů. Zlé jazyky však tvrdili, že je mnohem častěji používají členové kompanie, kteří se bojí manželek, když to přeženou s pitím piva, protože přijednání společnosti bylo pro ně zadarmo. Kupci Vilemínu sice zdvořile, ale zdrženlivě pozdravili. Prošli kolem ní a chtěli vejít do domu. V jejich čele Christian Franz Rautenstrauch, který byl stále duší celé společnosti, i když jeho podíl klesl a byl stejný jako těch ostatních. Nedávno potřeboval peníze na věno své dcery a část podílu musel prodat. Vilemína vyrazila s nimi. Členové kompanie poklidně vcházeli do domu, ale Vilemína se nezastavila a s jedním z kupců se ve dveřích skoro srazila, kdyby na poslední chvíli neustoupil. Chtěl jí upozornit, že do sídla kompanie není ženám vstup dovolen, ale zmizela uvnitř dřív, než stačil otevřít ústa. Obrátil se na své druhy a zabručel: budou potíže. Z heřmany byli vždycky, potvrdil jiný, který stál za ním. Sál se rychle zaplnil důstojně se tvářícími kupci v černých oděvech. Vilemína už seděla u stolu. Skromně si zvolila místo na jeho konci. Členové nové šenovsko-hajdské obchodní kompanie se rozsadili na svá místa. Křeslo v čele patřilo tradičně Christianu Franzi Rautenstrauchovi. Druhé vedle něj zůstalo prázdné. Tam sedával Lukáš Krajbich, pokud byl náhodou v Hajdě. ale vídali ho zřídka, protože většinu času trávil v cizině a staral se o chod faktorií v přístavech od Hamburku po Marseille. Abychom zbytečně nestráceli čas, řekla Vilemína, protože členové kompanie seděli mlčky, aby dali najevo, že nejsou ochotni se s ní bavit. Jak jistě víte, můj manžel zemřel a veškerý majetek odkázal své dceři Lucii. Není ještě dospělá a na základě tohoto listu jsem její poručnicí. Proto přebírám jejím jménem podíl, který Lukáši Krajbichovi ve vaší obchodní společnosti náleží. Nuže, můžeme začít obvyklé jednání? To tedy nemůžeme, opáčil chladně Christian Franz Rautenstrauch. Podle stanov kompanie nesmí být jejím členem a dokonce ani zaměstnancem žena. Odejdi. Netušila jsem, že budete tak neomalení. Ale prosím, tu věc vyřešíme snadno. Lucijin majetkový podíl bude tedy spravovat Heribert Zima. Je to muž, jste spokojeni? Muži u stolu se na sebe rozmrzele podívali. Mít za člena vrchnostenského správce bylo horší, než si nasadit veš do kožichu. Žádný obchodník nemohl jednat striktně podle panských instrukcí. A teď by se jim měl Heribert dívat pod prsty? Jejich nesouhlas vyjádřil jedinou větou Christian Franz Rautenstrauch. To nelze, je vrchnostenský správce. I to zakazují vaše stanovy, vážení pánové? To snad ne. Navíc on má souhlas vrchnosti. Hrabě Filip Josef Kinský není tady v hajdě pánem. Já ale mluvím o jeho bratranci. Tady je list vašeho hraběte Josefa Jana Maximiliána Kinského, toto panství vlastní. Ani on nemá právo mluvit do našich věcí, nejsme poddaní, ale obchodníci. Ani Heribert Zima není poddaný, i on je obchodník, je to čestný muž a dobrý křesťan, v čem je tedy problém? Podivila se s hranou naivitou Vilemína. Takhle se nedomluvíme, vybuchl zlostně Christian Franz Rautenstrauch a udeřil pěstí do stolu. Doufal, že ji odradí a nažene jí trochu strachu. Křik a hrubost platili na ženy vždycky. Vilemína se však zamračila a stejně zlostně opáčila. Nechtějte mě naštvat! I ona udeřila pěstí do stolu a neznělo to o nic slaběji. Budeme tedy jednat, i když si jen žena. Ujal se po krátké odmlce slova Helmut Meixner, bohatý kupec ze Šenova. Vzděláním byl původně notář a v ožehavých záležitostech jednával za kompanii on. Nejsi snad tak hloupá, aby si smyslela, že by mezi námi mohl zasedat vrchnostenský správce. Máš jistě jiné řešení. Proč já? Vy se tu oháníte stanovami. Dobrá. Respektujeme poslední vůli našeho ctěného bratra Lukáše Krajbicha. Jeho dcera Lucie bude dostávat část zisku, která jí podle jejího podílu náleží, ale zasedat s námi nemůže. Ani ona, ani ty, a nezlob se, ani správce Heribert. Nemusíš se však bát, nikdo z nás panu Lucii neošidí. Vyprávíš mi stejně hezkou pohádku, jako když vlk nabízí, že bude s láskou střežit stádo ovcí. Ušklíbla se Vilemína. Na tohle nikdy nepřistoupím a nesnažte se mě obalamutit tvrzením, že se musím podvolit, protože vlastním jen sedminu společnosti. Podle vašich stanov musí být majetková ujednání jednomyslná. Mám pravdu? Bez mého souhlasu nemůžete tedy udělat vůbec nic. Christian Franz Rautenstrauch stáhl mrzutě obočí, protože mu došlo, že je jen vodila za nos a bavila se jejich námitkami, protože byla jako obvykle o krok napřed. Vilemína se na každé jednání připravovala a měli předpokládat, že to udělala i tentokrát. Znala detailně stanovy a trumfy držela v rukách ona. Bylo na čase začít doopravdy jednat. Křikl na Matiase, který byl správcem jejich budovy, aby všem donesl pivo. Pak se na Vilemínu zdvořile pousmál a řekl, omlouvám se, nechovali jsme se jako dobří hostitelé, dáš si s námi pivo? Nečekal na její odpověď a mužům u stolu rozšafně navrhl. Stanovy nám umožňují dělat v mimořádných situacích výjimky. Navrhuji proto odhlasovat, že tu s námi pro dnešek smí být žena a může vyslechnout jednání o záležitostech kompanie. Jste pro? Skoro všichni u stolu kývli hlavou na znamení souhlasu. Někteří rázně, jiní váhavě. Jen starý Lambrecht hlavou skoro ani nepohnul, protože v duši odmítal nové pořádky. Takže ctěná paní Vilemíno, nyní je vše podle pravidel. Máš nějaký návrh, jak tu věc vyřešit, protože výjimku jsme ti udělili jen pro dnešek. Pokud pominu návrhy, které jsem vám už předložila, byl by tu ještě jeden. Můžete obchodní podíl zemřelého Lukáše Krajbicha odkoupit a tím se mne a mé dcery zbavíte. To by jistě řešením bylo. Ale je válka a peněz není nazbyt. Nicméně snad bychom ty 300 nebo 400 dolarů dohromady dali. Co o tom soudíte, bratři? Zeptal se Christian Franz Rautenstrauch ostatních u stolu. Než ale stačili odpovědět, Vilemína ho ostře okřikla, aby ze sebe nedělal hlupáka. Podíl mého manžela činí i při skromném odhadu nejméně 3000 dolarů. Kdes na takovou hloupost přišla? Vilemína vylovila list papíru, položila ho na stůl a vykládala. Tohle je můj výpočet. Roční výnosy téhle společnosti jsou vysoké a vím o nich z dokumentů svého zemřelého manžela. Minulý týden mi dovezli z Kádizu jeho truhlici, takže se mi nesnažte tvrdit něco jiného. Při prodeji statku se obvykle cena počítá jako 6 až 10 násobek ročního výnosu. Nejsem hamižná, proto počítám jen 8 násobek, a to celé přepočítáno na podíl, který zdědila pana Lucie. Zmýlila jsem se v něčem? Nastalo tíživé ticho a zraky skoro všech se obracely na Christiana France Rautenstraucha, protože on tuhle společnost zakládal a měl by tedy rozhodnout. Kysel řekl ne. Nezmýlila ses. Pokud musí dobrý kupec uzavřít špatný obchod, měl by volit řešení, které mu přinese nejméně škod. Když tak o naší situaci přemýšlím, myslím, že lze do stanov vložit dodatek, který by řešil problém, pokud majetek někoho z nás zdědí dcera. Hovořím o dceři, která nedorostla ještě dospělosti, je tedy svobodná a její zájmy zastupuje žena, protože není žádný mužský příbuzný. To se může stát komukoli z nás. V takovém případě by mohla ona dívka spravovat svůj podíl osobně nebo prostřednictvím své poručnice, ale jen do doby, než se vdá. Pak samozřejmě právo zasedat mezi námi přechází na jejího manžela. To mi připadá rozumné, souhlasil s důležitým výrazem ve tváři Helmut Meixner. Logicky to jistě obstojí, jako notář připravím formulaci toho bodu v jazyce práva. To budeš laskavý, pokyvoval hlavou Christian Franz Rautenstrauch. Tak tedy vítej mezi námi, ctěná paní Vilemíno. Jsi žena mimořádně schopná, to víme všichni, a věřím, že pomůžeš naší kompanii k ještě vyšším ziskům. I když jsi mezi námi jen dočasně, neodpustil si žlučovitě starý Lambrecht. Jistě, dočasně, jen do té doby, dokud Lucinka nevstoupí do manželského svazku, pokud se ovšem bude chtít vdávat. Mimochodem, jak vás mám oslovovat, ctihodní mužové? Zeptala se Vilemína. Mohu vám říkat bratři, stejně jako si říkáte mezi sebou? V tom případě mne můžete oslovovat jako sestru. Christian Franz Rautenstrauch měl co dělat, aby se nerozesmál. Byl obchodník a uměl pro sebe z každé situace vytěžit alespoň něco. Když už ne peníze, tak alespoň trochu zábavy. Její návrh vážně schválil a dodal, tak tedy vítej mezi námi, sestro. Ovšem platí ustanovení, že každý nový člen kompanie pohostí své bratry pivem a pálenkou. Musí však být tolik, kolik kdo snese. Každý nováček si musí se všemi postupně připít. Pro ty, kterým by to podlomilo nohy, máme jizby na přespání. Řeknu Matyasovi, aby ti jednu připravil. Co ty na to, sestro? Článek 17 vašich stanov říká, že se všichni členové kompanie budou chovat střídmě, nebudou se přejídat, opíjet a nepovedou oplzlé řeči. Neměli bychom upravit i toto ustanovení? Zeptala se Vilemína jízlivě. Proč? Nic z toho přece neporušíme. Podivil se Christian Franz Rautenstrauch a v koutcích úst mu cukalo. Jíst tu nebudeme. Pít umíme a v tom případě se nejedná o opilství a podezřívat nás v tvé přítomnosti z necudných představ by bylo pošetilé. Mám pravdu, bratři? Moc mluvíš, pokáral ho Tobias Wolf, obtloustlý muž se zarudlými lícemi. Matyasi, zaběhni do sklepa a my zatím probereme účty. A pak uvidíme, zda je naše nová sestra hodna toho, aby zasedala s námi u jednoho stolu. Vilemína to zvládla, i když měla pak co dělat, aby se škobrtavě dostala na pavlač do své jizby, ale její bratři na tom nebyli o nic lépe. Tobias Wolf se svalil pod stůl a tam ho nechali, aby se prospal. I když se s Vilemínou houpala podlaha, měla ještě tolik rozumu, že dveře zajistila na závoru. Padla do lůžka, ani se nesvlékla. Ještě než usnula, zaslechla, že se někdo snaží dveře otevřít. Na onoho neznámého křikla, aby táhl k čertu a přidala pár přívlastků, které se hodily do slovníku nádeníků a sklářů. Víc si nepamatovala. Tak se Lucinka ujala obrovského majetku.